новини Радіо Свобода.
19:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Президент Віктор Ющенко затвердив річну національну програму на 2009 рік із підготовки України до членства в НАТО. Як мовиться в указі глави держави, програму затвердили, щоб реалізувати новий етап співпраці між Україною та НАТО. Відповідно до рішень, ухвалених на засіданні комісії Україна-НАТО в квітні минулого року в Бухаресті і в грудні 2008-го в Брюсселі. МЗС України раніше заявляв, що перехід від цільового плану до національної програми співпраці з НАТО є кроком до надання плану дій із членства в Альянсі. Міністерство внутрішніх справ України розраховує найближчим часом отримати відповідь від поліції Ізраїлю щодо можливого перебування в цій країні колишнього депутата Віктора Лозінського, оголошеного в міжнародний розшук за підозрою в причетності до вбивства. Як повідомили в МВС, Українське національне центральне бюро Інтерполу того ж дня, коли з'явилася інформація про начебто перебування Лозінського в Ізраїлі, надіслала поліції цієї країни запит із проханням перевірити ці дані. Натомість в СБУ заявляють, що продовжують шукати Лозінського в Україні.
Повноваження Служби безпеки України завершуються на її кордоні, на кордоні України. Все, що відбувається за кордоном, це прерогатива перше Міністерства закордонних справ України і друге – Служби зовнішньої розвідки.
Сказала речниця СБУ Марина Остапенко. Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Лозінський може перебувати в Ізраїлі. Колишнього депутата від БЮТ підозрюють в причетності до вбивства жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. Європейська футбольна федерація повідомила, що міжнародний трансляційний центр, який працюватиме під час проведення футбольного чемпіонату Євро-2012, встановлять у Варшаві. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, УЄФА у заяві, переданій Польській федерації футболу, пояснює, що рішення об'єктивне і було ухвалене після всебічного аналізу інфраструктури, доріг та готелів Варшави і Києва. Тим часом деякі ЗМІ сьогодні повідомили, що встановлення трансляційного центру у Варшаві швидше за все означає, що Київ втратить право на проведення фінального матчу Євро-2012. Натомість директор турніру в Україні Маркіян Лубківський запевнив, що інформація про нібито зміну формату проведення фінальної частини чемпіонату не відповідає дійсності і має відверто провокаційний характер. Це цитата. За фактом інциденту за участю мера Ужгорода Сергія Ратушняка порушили кримінальну справу. Про це повідомила керівник Ужгородського міського управління МВС в Закарпатській області Катерина Кийович. За її словами, кримінальну справу порушили за статтею «Хуліганство». Днями громадська ініціатива «Фронт змін» заявила, що мер Ужгорода побив дівчину-агітатора. Інцидент стався під час поширення двома дівчатами друкованої продукції серед перехожих. Постраждала звернулася до лікарів, медики зафіксували в неї численні забої і струс мозку. Зі свого боку Сергій Ратушняк заявив, що дівчина-агітатор сама напала на нього після того, як він зробив їй зауваження, що не можна встановлювати намети без дозволу і засмічувати парк.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Грузії відбуваються пам'ятні церемонії в зв'язку з першою річницею російсько-грузинського збройного конфлікту. Кілька сотень людей взяли участь в церемонії в прикордонному з Південною Осетією місті Горі, який рік тому бомбили російські війська. Посол Грузії в Україні Григол Катамадзе сьогодні не виключив можливості повторення конфлікту на Кавказі. За його словами, на сьогодні спостерігається нагнітання ситуації в ЗМІ, а це нагадує те, що передувало початку грузинсько-російського конфлікту.
Не тільки не виконані були пункти соглашення.
Не лише були невиконані пункти угоди відновити статус-кво на 7 серпня, більше того, будемо відвертими, впродовж цього року на території Грузії, в її частинах Південної Осетії, Абхазії, а також на території Ахлагорі, яка ніколи не входила до конфліктних територій, будуються нові військові бази Російської Федерації.
Строються нові воєнні бази Російської Федерації.
Водночас президент Росії Дмитро Медведєв у телеінтерв'ю заявив, що рішення направити війська проти Грузії було складним, але правильним.
До останнього моменту, той період, ми розраховували на те, що грузинського режиму вистачить честі, порядності, хоча б якоїсь внутрішньої, розуму, зрештою, не здійснити фатальних помилок, які, по-перше, призведуть до людських жертв, а по-друге, матимуть дуже серйозні геополітичні наслідки.
Заявив президент Росії. Пакистанська влада повідомляє про ймовірну загибель лідера талібів у Пакистані Байтули Мехсуда під час ракетного обстрілу два дні тому. За попередніми даними, Мехсуд загинув разом із дружиною та охоронцями в будинку свого родича. Міністр закордонних справ Пакистану повідомив, що влада обстежує місце події, аби отримати остаточну інформацію. І це всі новини Радіо Свобода на цю мить, а вже за секунду слухайте в повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрін, вітаю вас. Рік виповнився з того часу, як 5 днів російсько-грузинської війни потрясли світ. Ядерна країна, правоприємниця Радянського Союзу, газова монополістка Росія вела бойові дії на території іншої суверенної країни. З часів закінчення холодної війни це було уперше. Чи справді злякався світ? Чи справді знову відчинилася скринька Пандори? Чи справді цей конфлікт став можливий тому, що Грузію не взяли до НАТО? І які висновки мусить робити для себе Україна, аналізуючи причини і наслідки російсько-грузинської війни 2008 року? Всі ці запитання будемо сьогодні спрямовувати Олександру Чалому, свого часу заступнику міністра закордонних справ України і заступнику голови секретаріату президента. Вітаю вас!
Вітаю.
Телефонуйте до нас і ставте свої запитання, долучайтеся до розмови за номером 490-2905, код Києва 8044. Олександр Олександровичу, кажуть, що політики ходять до вас радитися вже тоді, коли зовсім не знають, що робити. Даруйте за це провокаційне запитання, але чи могли б ви колись комусь дати пораду розпочати бойові дії?
Це абсолютно виключено, оскільки я дипломат, і я вважаю, що такі країни, як Грузія, як Україна, які не є великими країнами в сучасному розумінні, вони приречені, і це їхнє майбутнє, вирішувати всі конфліктні ситуації, які є всередині країни чи навколо країни, виключно шляхом переговорів. І мені здається, що в демократичному суспільстві і в сучасній великій Європі, а сюди я включаю і в Росії, мій дипломатичний досвід свідчить, що немає таких питань, які б ми не могли владнати за рахунок переговорного процесу.
Ця приреченість виглядає дуже позитивною в загальному контексті. Сьогодні у Тбілісі і по всій Грузії хвилиною мовчання пам'ятають тих, хто загинув під час збройного конфлікту. Такі ж акції грузинська діаспора проведе в інших країнах світу. Нагадаю, що Грузія втратила 175 людей, Росія – 64 військовослужбовці, за деякими даними – 67. За даними ООН, з початку бойових дій в регіоні більше ніж 118 тисяч людей стали біженцями. Радіо «Свобода» зв'язалася із Ганною Матвєєвою, директором української школи імені Михайла Грушевського у Тбілісі. І ось що вона нам розповіла про те, як себе відчувають грузини рік по тому військового конфлікту з Росією.
Я була свідком, якраз я поверталася з України з молодої гвардії, везла дітей. 8-го числа ми приїхали на паром. Через півгодини після нашого повернення паром бомбардувався. Ми проїхали горі, ми бачили воронки від снарядів. О 5-й годині, вже 10-го числа, ми прокидалися, бо тут поруч бомбардували. Тобто Тбілісі також був під жахливим літаковим наглядом росіян. Діти в той час були не тільки свідками, бо ці школи в перші ж дні прийняли біженців з тих територій, які були анексовані. В кожному класі були розміщені біженці, і діти приносили з дому все, що може допомогти кожній людині на перший час. Вони бачили сльози дідусів, бо це були або онуки, або похилого віку люди. І сьогодні діти це як відхапання території. І вони це розуміють, як це вже наша територія. Більш як півмільйона біженців. І діти розуміють, що треба комусь допомогти, що щось відбувається. Треба сказати, що надзвичайно психологічний це такий для дітей тягар, який відображається і на поведінці, і на смутних очах. Це ми відчуваємо. Кожній сім'ї це торкнулося. Маленька країна. Я хочу сказати, що сьогодні ніхто спокійно не живе.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Пане Чале, ми чули тільки що людську емоційну реакцію. Чекаю від вас аналітичної. Скажіть, будь ласка, так, що, які основні підсумки?
Ну, по-перше, я хотів би, щоб ми хвилина пам'яті і висловити жаль з приводу загибелі значної кількості людей, не тільки військовослужбовців, а й серед мирного населення по обі сторони конфлікту. Я думаю, що сьогодні і в Південній Осетії також будуть хвилини пам'яті, і я думаю, що і в російських сім'ях будуть такі хвилини пам'яті. Мені здається, що українська позиція повинна, особливо коли пройшов рік, і ми більш зрозуміли об'єктивні мотиви, причини цього конфлікту, ми повинні займати більш зважену позицію і подивитися на цю ситуацію більш системно. Тому що ця ситуація має великі наслідки і для майбутнього України, на мій погляд. Щоб відповісти на ваше запитання, я хотів би зробити такий коментар і поставити вам запитання. Ви на початку сказали, що вперше в історії останній ядерна країна війшла на територію іншої суверенної країни.
Та, яка була правонаступницею Радянського Союзу,
тому
мала
що,
я на увазі.
Тому що я б хотів сказати, що ми бачили приклад Югославії, а ще раніше ми бачили приклад конфлікту між Великобританією і Аргентиною стосовно Фолклендських островів. І ми бачили дії, які з об'єктивної точки зору дуже схожі один на одного.
Росія мала з кого брати приклад, ви маєте на увазі?
Я хочу сказати, що ситуація, яка склалася на той час, рік тому назад, в цьому регіоні, вона стала можливою після того, як відбулося, так скажемо, врегулювання косовського питання, яке, ви знаєте, Україна в цілому не підтримує. І те, що відбулося, і це попереджали і українські дипломати, і світові дипломати, що прецедент Косово буде мати досить негативний вплив на пострадянський простір і на простір європейський. Тому, мені здається, це тільки початок, коли суб'єкти автономії, які з точки зору сучасного міжнародного права за ними не признавалося право на відокремлення і зголошення власної державності, після того, як цей прецедент був порушений в Косово, сьогодні він може мати місце будь-де, як і на теренах Західної Європи, так і на теренах Східної Європи на пострадянському просторі.
Тобто скринька Пандори відкрилась раніше?
Так. Да. І цей конфлікт, якщо ми хочемо зробити деякі висновки з нього і зрозуміти, які наслідки конкретно для світу, для Європи, Великої Європи, для України, то перш за все, перший висновок – застосування сили для вирішення конфліктів такого роду повинно бути абсолютно виключене. Тому що воно веде не тільки до трагедії мирних людей, але воно веде й до великої трагедії держав. Тому що ми повинні бути відверті, пройшов рік. Грузія в результаті того, що відбулося рік тому назад, вона втратила, і я думаю, що повертати буде дуже тяжко, значну частину своєї території. Друге, що Україна повинна зробити висновок, на мій погляд, зовнішня політика, яка є незбалансованою і є емоційною, вона загрозлива для самої країни. Тобто ми повинні зрозуміти, що Україна потребує і зараз, і в майбутньому абсолютно зваженої, прагматичної зовнішньої політики, орієнтовану в першу чергу на свої національні інтереси і на прагматизм, яка б виключала будь-яке застосування сили для вирішення будь-яких конфліктів, як всередині держави, так і зовні держави.
Готуючись до програми, ми збирали думки українського політикуму щодо теми нашого сьогоднішнього обговорення, про те, як було раніше в момент самого конфлікту і що, можливо, змінилося зараз, знає Тетяна Ярмощук.
Окрім Росії, незалежність Абхазії та Південної Осетії визнала лише Нікарагуа. Навіть Білорусь, яку Москва наполегливо закликала взяти з неї приклад, не зробила цього. А тамтешнє Міністерство закордонних справ порекомендувало своїм громадянам їздити до Абхазії та Південної Осетії за грузинськими законами. Відразу після російсько-грузинської війни лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що Україна мусить підтримати волю абхазького та південно-осетинського народів і визнати їхню незалежність. А визнання Москвою незалежності незалежності цих регіонів пан Янукович назвав логічним продовженням процесу, який був започаткований західними країнами стосовно визнання незалежності краю Косово. Тепер же позиція регіоналів щодо статусу самопроголошених республік не є такою однозначною. Попри те, що у партії далі апелюють до косовського прецеденту, заступник голови фракції партії регіонів Ганна Герман у розмові з Радіо Свобода утрималася від відповіді на запитання, чи Україна повинна визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії.
Якби тоді Україна так гаряче не підтримала Саакашвілі у цьому конфлікті, коли жодний лідер держав серйозних і потужних цього не зробив, а ми влізли туди, тому що ми завжди біжимо поперед батька в пекло, то ми б не наробили собі дуже багато проблем. Нам треба думати про те, чи когось підтримувати, чи не підтримувати, виходячи лише з інтересу української держави.
Колишній міністр закордонних справ, який нині є народним депутатом від нашої України народної самооборони Борис Тарасюк, бо він залишається противником визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. На його думку, подібної перспективи сьогодні немає, оскільки ні Рада безпеки, ані Генеральна асамблея ООН не визнають незалежність самопроголошених республік, а без їхнього рішення держава не може вважатися суверенною. Для врегулювання проблеми сепаратистських утворень на Кавказі, вважає Борис Тарасюк, можна застосувати досвід Криму.
Проблема може бути регулярно лише одним шляхом. Повертаються ці утворення під тим чи іншим умовами до складу Грузії, так само, як це було вирішено в контексті Автономної Республіки Крим. Іншого шляху я не бачу.
Проти перегляду грузинських кордонів виступає заступник голови парламентського комітету з питань євроінтеграції Бюдєвий Сергій Шевчук. Він переконаний, що позиція України має важливе значення для регіону.
В 21 столітті не можна нехтувати принципами Хельсінської декларації і отак себе вести, розподіляючи світ на свої зони впливу і безкарно, нібито в своїй зоні впливу, поводячись своїми сусідами. Україна повинна засуджувати такі дії і не повинна боятися свого голосу. Сьогодні на Україну дивляться дуже багато держав. І від того, наскільки буде сильний голос українського політикуму, залежить стабільність не лише на наших кордонах, а й в інших частинах світу.
Разом з тим, додає Сергій Шевчук, Україна не повинна переоцінювати свої можливості. У вирішенні конфлікту між Москвою та Тбілісі Київ навряд чи зможе стати посередником. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Так само розбігаються думки людей, які пишуть до нас на сайт radiosvoboda.org.
Ви знаєте, моя позиція дуже послідовна і, на мій погляд, вона абсолютно відповідає українським національним інтересам. Ми держава, для якої питання територіальної цілісності і нашої незалежності є ключовим нашим пріоритетом. Тому будь-яке порушення територіальної цілісності через питання автономії для нас це небезпека. Тому ми не повинні визнавати Південну Осетію, Абхазію, оскільки ми вже зайняли принципову позицію по Косову. Я б хотів, щоб ми не ідеологізували це питання. Ми повинні бути послідовні, як стосовно ситуації, яка склалась стосовно Косово, де багато західних країн і НАТО зайняло досить, на наш погляд, не збалансовану, неадекватну позицію. І таку ж позицію ми повинні займати стосовно Південної Осетії і стосовно Абхазії. Тоді ми будемо зрозумілі в цій позиції, як з Заходу, так і Сходу, як Росії, так і Сполученим Штатам і Брюсселя. Позиція повинна бути послідовна і незмінна. Ми підтримуємо територіальну цілісність Грузії, ми підтримуємо територіальну цілісність Сербії. І при правильній артикуляції цієї позиції ми будемо зрозумілі, як всередині суспільства, так і зовні. Якщо ж ми тільки беремо одну складову, умовно скажемо, Абхазію, Південну Осетію, на цьому наголошуємо і забуваємо про складову Косово і Сербії, тоді воно є незбалансоване, і тоді наша позиція виглядає як дещо ідеологізована. Тобто, те, що ми вважаємо дії Росії є не відповідаючи міжнародному праву, ми їх критикуємо, а те, що, наприклад, зробили західні країни стосовно Сербії і Косово, ми утримуємося. Тоді ми не послідовні. Тоді відносно нас можливо застосовувати подвійні стандарти.
Світова спільнота знайшла якийсь певний компроміс взагалі в реакції на цей грузино-російський конфлікт, тому що до цих пір жодна сторін не сказала, що так, я перший почала. Навпаки, всі кажуть, ні, не ми перші почали.
Ні, ви знаєте, я чекав вашого цього запитання. Діло в тому, що світова спільнота, перш за все, Європейський Союз, який, ви знаєте, завжди досить збалансований в своїх зовнішньополітичних діях, вони зайняли позицію, перша задача була призупинити цей конфлікт. Тобто спонукати сторони цього конфлікту до мирного врегулювання. Я б тут відмітив і активну позицію української сторони. Ви пам'ятаєте, що саме 8 числа відбулася розмова президента Саакашвілі, і наш спецпредставник пан Єлісєєв, його місія, як ми зараз знаємо, була досить успішною. Він був делегований в регіон. І це були позитивні. Саркозі активно проявив позицію, голова Європейського Союзу. Однак сьогодні зрозуміло одне. Всі знають в світі, що грузини ввели свої війська на територію Південної Осетії. Я от взяв Юніан рік тому назад. Як йшли, умовно скажемо, повідомлення? 10:55. За словами президента Грузії, у даний час грузинські війська зайняли вже більше половини Південної Осетії. 12:25. Грузини контролюють 60% Схинвалі. Наша агенція Уніан посилається на Грузію онлайн.
Пане Чалей, того року так всіх нас вразило це, що ми пам'ятаємо, так.
Да.
Але ж рушниця, яка висить на стіні, заряжена.
Ні, питання стоїть в одному. Тобто, сьогодні, я вважаю, світова спільнота зараз створила декілька комісій, які аналізують цю ситуацію. Але ми повинні бути чесні. Чесні в тому, що грузинська сторона, можливо, спровокована, і я не виключаю того, вона розпочала дії військові. І це була велика помилка, велика емоційна помилка. Далі те, що відбувалося, дії російської сторони в світі визвані непропорційними. Тобто російська сторона мала, безперечно, певні права на певні дії, але пропорційність, яка була застосована, і те, що російські війська, навіть якщо брати до уваги, що вони повинні були допомогти Південній Осетії, вони вийшли за кордони Південної Осетії, вони вийшли на територію Грузії, етнічної Грузії. І в цьому є їх непропорціональність їх дій. На мій погляд, всі, хто на той момент був втягнутий в той конфлікт, діяли, порушуючи існуючі норми міжнародного права.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Ваша свобода в ефірі. Ми аналізуємо результати російсько-грузинської війни і те, як вона вплинула на ситуацію у світі в цілому, які висновки може зробити для себе Україна, чи мала би зробити для себе Україна, разом із свого часу заступником міністра закордонних справ України і заступником голови секретаріату президента Олександром Чалим. Телефонуйте до нас 490-2905, код Києва 8044. Олександр Олександрович, у більшості воїн немає правих і немає винуватих.
Да. Є ті люди, які постраждали, і які постраждали, як потім з'ясовується, ні за що.
І є політики, які несуть на собі відповідальність, тому що вони чи піддалися на провокацію, чи неправильно, не знайшли правильного виходу із складної ситуації, чи просто розпочали агресію. Ця війна для України могла бути холодним душем?
І, на мій погляд, так. Да. І це дуже гарне запитання. Діло в тому, що на певний час певні політичні кола в нашій країні побудували зовнішню політику на протистоянні Російській Федерації і на загостренні відносин з Російською Федерацією, і навіть виходячи з того, що це буде сприяти нашій інтеграції, нашому вступу в НАТО.
Точно. Погодьтеся, даруйте, да. Що це легко робити на фоні риторики російської загальної.
Да, да, так, так, так. Ну, якщо наша зовнішня політика тут більш-менш все ж таки емоційна, але більш збалансована, то ви погодитесь зі мною, що Саакашвілі проводив саме таку лінію на всі 100%. В результаті що Який висновок після грузинської конфлікту на Південній Осетії? Висновок один. Грузія втратила всі можливості будь-коли бути в НАТО. Тобто навіть в довгостроковій перспективі. І Україна повинна зрозуміти, і український політикум повинен зрозуміти, якщо хтось реально все ж таки планує там в довгостроковій перспективі бути членом НАТО, то перша умова, яку потрібно буде виконати, це мати дружні, врегульовані всі стосунки з Російською Федерацією.
Але є інша позиція, яка полягає в тому, що саме те, що НАТО так поставилося до Росії і до України, що воно не відкрило двері для членства, а, власне, їх причинило, залишивши маленьку шпаринку, таку десь, в якій ледь-ледь жевріється надія колись отримати це членство, і спровокувало Росію до цих, до ескалації цих дій щодо Південної Осетії і Абхазії.
Я хочу сказати, що, ви знаєте, я був з президентом України в Бухаресті. Як тільки рішення було доведено до нас, у нас була невелика нарада, і я безперечно зголосив, одна із моїх ідей була, що треба бути дуже обережні наступні 10 місяців до грудня, там приблизно 10 місяців, чи 9 залишалося в стосунках з Російською Федерацією. Тому що в Російській Федерації, безумовно, є сили, політичні сили, які б хотіли б спровокувати загострення відносин як з Грузією, так і з Україною. Тим самим давши червоне світло на Захід стосовно інтеграції цих двох країн в НАТО. Но ми повинні, і грузини повинні взяти всю відповідальність на себе. І ми повинні розуміти, що в кінці кінців за свою зовнішню політику відповідальні ми. І якщо Саакашвілі не зміг втриматись і фактично, де-факто, перший вів війська в Південну Осетію, нехай він піддався на провокацію. Але в результаті, в сухому осадку, Грузія втратила будь-які можливості, тому що вона має абсолютно неврегульовані на багато років наперед відносини з Росією. Для нашої зовнішньої політики це повинен бути дуже чіткий сигнал. Якщо ми хочемо безпеку для нашої держави, якщо ті сили політичні, які хочуть нашої інтеграції в НАТО в формі членства, то ми повинні дуже чітко зрозуміти, ми повинні перший пріоритет в зовнішній політиці віддати добросусідським, стабільним відносинам з Російською Федерацією. Без цього не українська безпека не буде забезпечена 100%, не наше майбутнє, як деякі політичні сили хочуть цього членства в НАТО. Другий момент, і дуже важливий, що сьогодні Захід, незважаючи на всю свою риторику, в час ще не готовий надати реальну допомогу, в даному випадку мова йде про Грузію, в цій ситуації, тобто вступити в пряму конфронтацію з Росією.
От, це якраз це запитання, яке я тримала до завершення програми. Чи, на вашу думку, не назріла у світової спільноти потреба укласти якісь нові угоди, які би тепер облаштували цей світ, який існує вже після Косова і після конфлікту?
Це супер запитання. Дійсно, якщо ми візьмемо 11 вересня, якщо ми візьмемо Косово, і якщо ми візьмемо грузинський конфлікт, конфлікт навколо Південної Осетії, сьогодні зрозуміло, це третій висновок, що Росія заявила про себе як велика держава, яка буде себе поводити адекватно, як поводять себе інші великі держави. Тобто свої інтереси вона буде захищати, навіть застосовуючи військову силу. В цій ситуації ми, як Україна, країна, яка віддала ядерну зброю, повинні виступити, генерувати нові ідеї, принаймні, світового порядку в Великій Європі. Ми повинні виступити за те, щоб відбулося новий Хельсинк-форум. Я пропоную, щоб він відбувся в Києві, тому що Київ, як країна, яка віддала третій ядерний арсенал в світі, має на це моральне право. І ми повинні сьогодні виступити ініціаторами не ідеї, які розділюють Велику Європу, умовно, не висувати ідеї там пришвидшеного вступу в НАТО.
А і взагалі світ.
Взагалі, ми маємо моральне право І ми є країною, яка є ключовою для забезпечення стабільності і безпеки Європи, висунути ряд нових ідей. Стосовно України, я вважаю, ми вправі вимагати, щоб нам підсилили гарантії нашої безпеки і територіальної цілісності, які були закладені в Будапештському меморандумі. Сьогодні ми можемо вимагати відповідну резолюцію Ради безпеки ООН чи якесь інше рішення.
Це був Олександр Чалий. Ми дякуємо вам. Ваша свобода завершує свій ефір. Вела його Ірина Штогрін. До зустрічі о цій же порі у понеділок.